Ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση για τη διαχείριση της πανδημίας και όχι μόνο, φιλοξενώντας τον βουλευτή Ρεθύμνου και πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλησπέρα, κύριε Ξανθέ.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα καταρχήν σχόλιο θα ήθελα για την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα και αφορά και βεβαίως τους εργαζόμενους υγειονομικούς στον τομέα της υγείας για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Πώς το βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Εμείς, κύριε Κώστα, είχαμε πει εδώ και καιρό ότι θα μπορούσε να συζητήσει κανένας την ιδέα του να είναι εμβολιασμένο όλο το προσωπικό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολείται με την νοσηλεία ασθενών ή με την φροντίδα οικειωμένων και ευπαθών ομάδων. Όμως λέγαμε από την αρχή ότι κρίσιμη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα φυχτούν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Δεν θα βρεθεί δηλαδή κόσμος χωρίς δουλειά και χωρίς μισθό. Η κυβέρνηση δυστυχώς φέρνει μία ρύθμιση η οποία ακριβώς κινείται σε αυτή τη λογική. Στη λογική δηλαδή της διευκόλυνσης απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, σε συμβασιούχους του δημοσίου και σε στέρηση μισθού σε όσες ομάδες, ας πούμε, εργαζομένων δεν πιστούν ή δεσπεύσουν να εμβολιαστούν. Θεωρούμε ότι αυτό είναι προβληματικό. Δεν μπορούν να έρχονται σε σύγκρουση δύο μείζωνα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στη υγεία και το δικαίωμα στην εργασία. Θεωρώ ότι αυτή η ρύθμιση θα προκαλέσει μεγάλο κύμα δυσπιστίας, αντιδράσεων και τελικά θα ενισχύσει το αντιεμβολιαστικό κλίμα και αμφισβήτηση, ας πούμε, εκτεταμένα από μερίδες πολιτών που στην πραγματικότητα δεν είναι αρνητές του εμβολίου, αλλά είναι άνθρωποι που θέλουν να πιστούν με ενημέρωση, με τεκμηρίωση, με σωστή πληροφόρηση, με μέτρα πειθούς και όχι μέτρα επιβολής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι εντελώς προβληματική αυτή η ρύθμιση και δεν μπορεί να υποστηριχθεί.
Για να σταθώ λίγο σε αυτό. Συμφωνείτε κι εσείς καταρχήν ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η υποχρεωτικότητα? Ερώτηση. Ναι. Νοείται η υποχρεωτικότητα χωρίς να
υπάρχει. Μόνο για τον τομέα της υγείας.
Ναι, μόνο για τον τομέα της υγείας. Νοείται η υποχρεωτικότητα χωρίς να υπάρχει κύρωση σε εκείνο που δεν ακολουθεί την υποχρεωτικότητα? Και αν ναι, και δεν είναι η στέρηση μισθού, για παράδειγμα, τι θα μπορούσε να ήταν?
Θα μπορούσε να είναι μετακίνηση σε άλλα πόστα. Θα μπορούσε να είναι εναλλακτική αξιοποίηση σε διαφορετικές υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα μπορούσε να είναι θετικά κίνητρα, ακόμη περισσότερο θετικά κίνητρα στο εμβολιασμένο προσωπικό. Και μέτρα δηλαδή αποθάρρυνσης της μη, ας πούμε, εμβολιαστικής συμπεριφοράς. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και κυρίως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί, όπως λέει και η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί άλλες κλιμακούμενες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας, οι οποίες να εξαντλούν κάθε περιθώριο ενημέρωση, ευαισθητοποίησης επί τους. Αυτό δεν έγινε. Δηλαδή η κυβέρνηση ουσιαστικά πήγε στην εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι ο αυταρχισμός και η επιβολή και η εκβιαζόμενη συνένεση. Δεν μπορείς όμως να διαχειριστείς μια κρίση δημόσιας υγείας που απαιτεί συνειδητή συμμόρφωση των πολιτών και στα μέτρα περιορισμού και στα μέτρα πρόληψης, όπως είναι ο εμβολιασμός. Δεν μπορείς να το πετύχεις με αυτόν τον τρόπο. Έχει σημασία και ο τρόπος. Εδώ λοιπόν, ενώ θεωρητικά ο στόχος είναι σωστός, δηλαδή να προστατεύσουμε και το προσωπικό, το ευαίσθητο προσωπικό πρώτης γραμμής του συστήματος υγείας ή των προνοιακών δομών, αλλά να προστατεύσουμε και τους ευάλωτους συμπολίτες μας οι οποίοι δέχονται τις υπηρεσίες του, ο τρόπος είναι λάθος και τελικά υπονομεύει τον ίδιο τον σκοπό.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι ο χρόνος που έχει απομείνει μέχρι το φθινόπωρο είναι ικανός για να καλύψει το έδαφος που φαίνεται ότι έχουμε χάσει ως προς το σχεδιασμό ή ως προς τα προσδοκόμενα σε σχέση με το χτίσιμο του τείχους της ανοσίας, το λεγόμενο?
Μα αυτό που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικό και αποδεικνύει ότι τελικά ο στόχος αυτός είμαστε αρκετά πίσω από αυτό το στόχο. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι το αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε πετύχει το 70% της εμβολιαστικής, της πλήρους ανοσοποίησης, έτσι ώστε να πάμε στη θερινή σεζόν, στην περίοδο δηλαδή του τουρισμού, των μετακινήσεων των ανθρώπων, με μια ζώνη προστασίας ικανοποιητική. Αυτό δεν επετέφθη. Είμαστε κάτω από το 50 αυτή την περίοδο, 45 περίπου με 50. Και βεβαίως σε αυτό το πρόβλημα δεν απαντά υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς και σε όσους δουλεύουν σε προνοιακές δομές, οι οποίοι είναι τις τάξεις των κάποιων δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή ένα 30% στο ΕΣΥ να είναι εμβολίαστο και ίσως λίγο παραπάνω στις προνοιακές δομές. Δεν απαντά στο πρόβλημα της μη έγκαιρης ανοσιακής προστασίας αυτή η υποχρεωτικότητα. Εκτός και αν η βασική ιδέα είναι να περάσουμε τώρα την υποχρεωτικότητα εκεί που είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτό και δεν θα υπάρξουν μεγάλες αντιδράσεις, δηλαδή στους υγειονομικούς, και στη συνέχεια να έπονται νέα βήματα γενικευμένης υποχρεωτικότητας, όπως ήδη έχει υποθεί, στην εκπαίδευση, στην εστίαση, στον τουρισμό, στις άλλες κρατικές λειτουργίες και υπηρεσίες, παντού δηλαδή. Αυτό είναι ένα μέτρο, κατά την άποψή μου, μη αναλογικό. Το επισημαίνει και αυτό και η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής. Δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να πάμε σε τέτοιες επιλογές, οι οποίες θα προκαλέσουν διχασμό και πόλωση. Δεν ξεπερνούνται, το ξαναλέω κύριε Κώστα, αυτές οι μείζονες σημασίας κρίσης δεν ξεπερνούνται με τέτοια αντίληψη. Και όπου επιχειρήθηκε αυτό, πυροδοτούνται πάρα πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες που υπονομεύουν το εγχείρημα αυτό, το σωστό κατά τα άλλα εγχείρημα του καθολικού εμβολιασμού της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Ωραία. Ερώτηση για να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Ας υποθέσουμε για τη συζήτησή μας ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα λάθος. Δική μου είναι η επισήμανση αυτή. Τα έχει κάνει όλα λάθος, όλα στραβά. Ωραία. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ταυτόχρονα δεν προχωράει ο εμβολιασμός. Κάποια στιγμή, μετά από ένα χρόνο διαρκούς ενημέρωσης, πληροφόρησης, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε το επόμενο βήμα? Δηλαδή, αν για παράδειγμα η χώρα φτάσει να μην ξεπερνά το 55%, τυχαίο είναι το ποσοστό που δίνω, για τον εμβολιασμό, θα αφήσουμε το υπόλοιπο 45% να πλήξει τη δημόσια υγεία, την κοινωνία, την οικονομία? Ερώτηση τώρα. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Ή θα είναι ατέρμονη συζήτηση μέχρι να τους πείσουμε όλους?
Λοιπόν, πρώτον, δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια. Για να μην σας πω ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε μία συγκροτημένη προσπάθεια έγκυρης ενημέρωσης επίσης. Εγώ το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, και εγώ προσωπικά αλλά και επίσημα. Έχουμε πει το εξής. Έχει προηγηθεί μια σοβαρή κοινωνική έρευνα που να εντοπίσει τις αιτίες των ανεμβολίας των τμήματων της κοινωνίας? Πώς εξηγείται αυτή η απόκληση από τους μέσους όρους στις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, στις διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, στις διαφορετικές ηλικίες, στα επαγγέλματα, στην κοινωνική, ας το πούμε, διαστρωμάτωση? Πώς εξηγούνται αυτές οι διαφορές? Πρώτα λοιπόν πρέπει να ερμηνευτεί αυτό και στη συνέχεια να πάει στοχευμένα με ειδικό μήνυμα στο ειδικό ακροατήριο. Δεν μπορείς με τον ίδιο τρόπο να απευθύνεσαι στα νέα παιδιά, δεν μπορείς με τον ίδιο τρόπο να απευθύνεσαι στους ηλικιωμένους, δεν μπορείς με τον ίδιο τρόπο να απευθύνεσαι, ξέρω εγώ, στις γυναίκες, για παράδειγμα, που ας πούμε θέλουν να τεκνοποιήσουν, είναι σε αναπαραγωγική ηλικία κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικά τα ακροατήρια. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Λες και περίμενε, ας πούμε, να έρθει η ώρα να επικαλεστεί το αδιέξοδο για να προχωρήσει σε μια προηλημένη απόφαση που ήταν υποχρεωτικότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος.
Βλέπω πίσω από το λόγο σας ότι υποψιάζεται ότι μπορεί να ήταν όλο αυτό και προσχεδιασμένο.
Δεν ισχυρίζομαι αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που επισημαίνω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την κουλτούρα της αναζήτησης κοινωνικών και πολιτικών συνενέσεων, αλλά έχει την κουλτούρα της πόλωσης και του διχασμού. Όταν, για παράδειγμα, λέει, απευθύνει στην αντιπολίτευση συλλήβδη και όχι μόνο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Την κατηγορία ότι κάνει υγειονομικό σαμποτάζ, όταν με την πρώτη ευκαιρία στοχοποιεί τμήματα της κοινωνίας ότι υπονομεύουν την εθνική προσπάθεια και την προσπάθεια να βγούμε από την κρίση και να βγούμε στον δρόμο για την ελευθερία κλπ. Βλέπετε ότι αυτά απλώς στην ουσία η κυβέρνηση κάνει μια μετάφραση ευθυνών. Τη δική της αποτυχία να πείσει και να ενισχύσει το σύστημα υγείας και να θωρακίσει τη δημόσια υγεία και να προστατεύσει το πολύτιμο τουριστικό μας προϊόν, την μεταθέτει ουσιαστικά στην κοινωνία, δείχνοντας τους υπεύθυνους και στοχοποιώντας τους. Αυτό είναι μια λάθος τακτική που δεν αποδίδει, ίσα ίσα που ενισχύει κατά την άποψή μου την αμφισβήτηση και τη δυσπιστία και καμιά φορά και πολύ ακραίες εκδηλώσεις, όπως ήδη έχουμε δει σιγά σιγά να εκδηλώνονται από ένα ακροατήριο το οποίο είναι επί της ουσίας ακροδεξιό και εθνικιστική σκοπής. Είδαμε το κοινό, ο βασικός πυρήνας των αντιδρούντων αυτή την περίοδο είναι το ίδιο κοινό που είδαμε και πριν από 2-3 χρόνια στις διαδηλώσεις για την υποτιθέμενη προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Το ίδιο κοινό είναι. Τότε βέβαια η διαφορά είναι ότι αυτό το κοινό η σημερινή κυβέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση τότε το χάιδευε. Του έδινε πολιτική κάλυψη. Ήταν μαζί του τα συλλαλητήρια. Ενώ αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση κρατάει στάση ευθύνης. Κρατάει στάση σοβαρότητας και επαφής με τον επιστημονικό λόγο, με τα κοινώς παραδεχτά, με τα διεθνώς, με τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες.
Πάντως αυτά τα κοινώς...
Νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, μια διαφορά ουσίας.
Δεν θα αποφύγω λοιπόν τον πειρασμό να σας ρωτήσω. Πάντως αυτά τα κοινώς αποδεκτά και παραδεκτά συμπεράσματα της επιστημονικής κοινότητας παγκοσμίως δεν έχουν πείσει το σύνολο της κοινοβουλευτικής σας ομάδας.
Κοιτάξτε, αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει, έχει έρθει και επανέρθει στο δημόσιο βίο πάρα πολλές φορές, στο δημόσιο λόγο μάλλον. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Η επίσημη τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ δια του Προέδρου, δια των πολιτικών του οργάνων, του Πολιτικού Συμβουλίου, δια της πρόσφατης προγραμματικής μας συνδιάστασης, δια του αρμόδιου τομέα υγείας κλπ. Νομίζω ότι δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Είμαστε υπέρ του καθολικού εμβολιασμού. Υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις και προτροπές στον κόσμο να εμβολιαστεί, διότι όχι απλώς προστατεύεται ο ίδιος, αλλά συμβάλλει και σε μια συλλογική προσπάθεια άμυνας και φροντίδας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Άρα είναι και μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Νομίζω λοιπόν ότι από εκεί και μετά περιττεύει η συζήτηση και προφανώς όσοι έχουν δημόσιους ρόλους, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί αυτή την περίοδο, στο να μην με τις τοποθετήσεις τους δημιουργούν προβλήματα και θολώνουν, ας πούμε, το πολύ σαφές μήνυμα το οποίο έχουμε εκτέμψει.
Απολύτως σαφές αυτό που λέτε. Για να το κλείσω, δεν θα επιμείνω περισσότερο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα επιμείνω όμως στο κοινοβούλιο. Δεν θα ήταν υψηλού συμβολισμού κίνηση η αρχή της υποχρεωτικότητας με την οποία επί της ουσίας δεν διαφωνείτε, διαφωνείτε με τον τρόπο που το εφαρμόζει η κυβέρνηση, η αρχή της υποχρεωτικότητας πριν από οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα να γίνει από τους 300 της Βουλής, ως καθαρά συμβολική κίνηση, όχι γιατί διαχειρίζετε περιστατικά ασθενών, για παράδειγμα, όπως γίνεται στον χώρο της υγείας.
Κύριε Κώστα, δυστυχώς, όπως έχει υποθεί στο παρελθόν, ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Δεν φτάνει να συμφωνούμε επί του στόχου, επί της αρχής. Εάν ο τρόπος με τον οποίο πάει να ολοποιηθεί μία ρύθμιση είναι προβληματικός, δημιουργεί, πολλαπλασιάζει τα προβλήματα και ενισχύει, ας πούμε, την ανασφάλεια στην κοινωνία για τη δουλειά, για την επιβίωση, για το εισόδημα των ανθρώπων, κατά την άποψή μου είναι εντελώς λάθος και δεν υπηρετεί το στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Άρα δεν μπορεί να διασφαλίσει συνενέσεις σε αυτή την επιλογή. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη στην κυβέρνηση ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε σε ένα κοινό σχεδιασμό στήριξης και σωτηρίας του ΕΣΥ. έχουμε προτείνει σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συμφωνήσουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί γύρω από ένα πρόγραμμα άμεσης, ας πούμε, αντιμετώπισης της κρίσης. Έχουμε μιλήσει για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής. Έχουμε καταθέσει κατ' επανάληψη προτάσεις συνένεσης και συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Αυτό δεν το έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση, αλλά ίσα ίσα, όπως σας είπα προηγουμένως, επιλέγει να επέρεται και να συμπεριφέρεται αναζωνικά, θεωρώντας ότι περίπου είναι μοντέλο προς παγκόσμια αξιοποίηση η διαχείριση που έχει γίνει στη χώρα μας, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο, και από την άλλη μονίμως έχει την τάση να επιτίθεται και να στοχοποιεί την αντιπολίτευση και όσους αντιδρούν. Νομίζω ότι με αυτή τη γραμμή δεν προωθείται η αναγκαία, ας το πούμε, συνοχή ή κοινωνική, και θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Ξανθέ, επειδή γνωρίζουμε ότι συνομιλείτε και με τους επιστήμονες και με τους εκπροσώπους του χώρου της υγείας, η δική σας εκτίμηση πώς διαμορφώνεται, διότι μάλλον φαίνεται ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν.
Τα πράγματα θα χειροτερέψουν, είναι προφανές ότι θα χειροτερέψουν, κύριε Κώστα, και αυτό νομίζω ότι είναι σήμερα η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα λοιπόν είναι να βρούμε ένα μείγμα υγειονομικής πολιτικής σε αυτή τη φάση που να μειώνει τα ρίσκα και να προστατεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την γενίκευση των εμβολιασμών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να περιλαμβάνει και μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης στην κοινότητα, στον γενικό πληθυσμό, έγκαιρης διάγνωσης, ανίχνευσης και απομόνωσης των κρουσμάτων. Σε αυτό το πεδίο κανείς δεν καταβάλει αυτή την περίοδο κάποια σοβαρή προσπάθεια, εννοώ από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων οργάνων. Χρειάζεται η εμπλοκή της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της κοινοτικής φροντίδας και της κατοίκων παρακολούθησης των ασθενών πολύ πιο ενισχυμένη. Μόλις τώρα, μετά από 7 μήνες, κύριε Κώστα, οργανώνεται ο κατοίκον εμβολιασμός. Και μάλιστα με έναν τρόπο που κατά την άποψή μου δεν θα δίνει σημεία ότι δεν θα πάει καλά, γιατί εναποφύεται στην επαφίεται μάλλον στην προθυμία ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών να στελεχώσουν, ας πούμε, τα συνεργεία τα οποία θα κάνουν κατοίκον εμβολιασμό. Έχει αφήσει η κυβέρνηση το 30% των υπερηλίκων, των ανθρώπων άνω των 80 ετών, να είναι ανεμβολίαστοι. Κυρίως για τέτοιους πρακτικούς λόγους, εξαιτίας δηλαδή του ότι το σύστημα δεν φρόντισε να πάει κοντά τους για να τους εμβολιάσει, να εμβολιάσει ανθρώπους που είχαν σοβαρά προβλήματα μετακίνησης. Αυτή είναι δουλειά των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας και των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, του βοήθεια στο σπίτι. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό το πράγμα να έχει καθυστερήσει τόσο πολύ και μετά να λέμε ότι έχουμε εξαντλήσει τα όρια, ας πούμε, και τα περιθώρια να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Επίσης θέλει προετοιμασία ξανά το σύστημα υγείας μπροστά στο ενδεχόμενο ενός τέταρτου επιδημικού κύματος που θα πάρει μια εκθετική μορφή. Αυτό επίσης δεν συμβαίνει. Πήγαμε προετοίμαστοι και στο δεύτερο κύμα και στο τρίτο, και θα είναι τραγικό να πάμε και σε ένα επόμενο κύμα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχει μειωμένες νοσηλίες, διασωληνώσεις και θανάτους, αλλά θα ξαναπιέσει το σύστημα υγείας, το ήδη αποδιοργανωμένο από την κοβιντοποίηση η οποία υπήρχε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο και την εγκατάλειψη κάθε άλλου τύπου φροντίδας όλων των υπόλοιπων χρονίων νοσημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πούμε ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς και μπορούμε να διαχειριστούμε αξιοπρεπώς αυτή τη νέα φάση αναζωπήρωσης και έξαρσης της πανδημίας.
Αυτά για εκείνους που δεν μπορούσαν για χύψη λόγους να πάνε προς το εμβόλιο, και σωστά περιγράφεται ότι το εμβόλιο θα πρέπει πολύ νωρίτερα να πάει πιο κοντά σε εκείνους. Για τις νεαρότερες ηλικίες που δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, θα ήθελα το σχόλιο σας.
Φυσικά υπάρχουν και γι' αυτό σας λέω ότι αυτά είναι ειδικά κοινά τα οποία πρέπει να απευθυνθείς με ένα πιο φιλικό και εύληπτο τρόπο και κατανοητό τρόπο. Αξιοποιήθηκαν, για παράδειγμα, άνθρωποι του αθλητισμού, άνθρωποι του πολιτισμού, της τέχνης, που έχουν επιρροή σε αυτά τα ακροατήρια, σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, να δοθεί ένα σήμα μεγάλης κοινωνικής συστράτευσης Ακόμα και η Εκκλησία, πριν από λίγες μέρες άρχισε πια επίσημα η πολιτεία να απευθύνεται στην Εκκλησία και να τη ζητάει τη συνδρομή της. Πολύ καθυστερημένα, και αφού άφησε ένα ακροατήριο, το οποίο είναι θρησκευόμενοι οι συμπολίτες μας κλπ. Και εκκλησιάζονται και έχουν σχέση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, το άφησε χωρίς έρμεο, ας πούμε, της παραπληροφόρησης, της δυσπιστίας ή ακόμα και της καχυποψίας απέναντι στον εμβολιασμό που είχαν καλλιεργήσει και αρκετοί ιεράρχες, πρέπει να το πούμε αυτό.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Όλη τη χώρα.
Χρειάστηκε να πληρώσουν οι ιεράρχες τίμημα με ανθρώπινες απώλειες από το χώρο της Εκκλησίας για να πιστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να τα λέμε όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεν ξέρω πόσοι είναι οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά χάσει τη ζωή τους. Σε επίπεδο ιεραρχίας, νομίζω είναι 2-3 Μητροπολίτες αμέσως. Άρα, βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει εγκαιρότερα. Και γι' αυτό και είναι λάθος να λέμε, ωραία, πείτε μας τώρα, αφήστε τι έπρεπε να γίνει, πείτε μας τώρα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι λάθος. Πάντα υπάρχουν περιθώρια να κάνεις συμπληρωματικές παρεμβάσεις, να εξαντλήσεις τα όρια της διασφάλισης συνενέσεων πριν να πας σε πράξεις οι οποίες προκαλούν, ενοχλούν και δημιουργούν μείζονες αντιδράσεις.
Κύριε Ξανθέ, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω όχι με την πολιτική ιδιότητα, την κοινοβουλευτική, με την ιατρική ιδιότητα, θέλω να απευθυνθείτε στους πολίτες, γιατί είπατε πριν να αξιοποιηθούν γνωστά πρόσωπα, να απευθυνθούν στο κοινό που έχουν μεγάλη επιρροή. Θα ζητήσω από εσάς λοιπόν ως γιατρός να μιλήσετε. Σε αυτούς μας ακούνε τώρα και δεν θα πω ότι είναι αρνητές, προβληματίζονται, είναι ανήσυχοι για τους δικούς τους λόγους σε σχέση με τον εμβολιασμό τους.
Αυτό που θα έλεγα και που λέω συνεχώς, κύριε Κώστα, είναι το εξής. Ότι απέναντι σε αυτή την τεράστια και πρωτόγνωρη και θανατηφόρα υγειονομική απειλή που είναι η πανδημία, έχουμε αυτή την περίοδο ένα εξαιρετικό όπλο. Το εξαιρετικό αυτό όπλο είναι ο μαζικός εμβολιασμός. Τα εμβόλια είναι δοκιμασμένα, έχουν γίνει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο. Πιο δοκιμασμένη φαρμακευτικού τύπου παρέμβαση
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Άρα λοιπόν έχουμε ένα αποτελεσματικό όπλο, το οποίο πραγματικά μπορεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας να αναχαιτήσει σοβαρά την πανδημία. Είναι προβληματικό το να μην αξιοποιείται από όλους. Είναι δικαίωμά μας να εμβολιαστούμε, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Και βεβαίως είναι και ηθική υποχρέωση, ειδικά σε ομάδες εργαζομένων οι οποίοι παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες σε αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας. Είναι ηθική υποχρέωση και είναι και επαγγελματική υποχρέωση να εμβολιαστούν. Είναι μια πράξη ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Κύριε Ξανθέ, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας και βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός.